Facebook'ta, virtual reallıkta. Okul dinler bağlı.
Azatlık FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
YouTube.com.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bugün işdən sonra proqramda biz yenə əsgər ölümlərinə reaksiyalar almağa çalışacağıq. Yazıcı publisist Mehriban Vəzir və deputat Qənirə Paşayevanın bu barədə fikirlərini cəmiyyətə çatdırmağa çalışacağıq. Yazıcı publisist Mehriban Vəzir studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Mehriban xanım. Qənirə Paşayeva ilə telefon əlaqəsi yaradılacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra İqtisadi Azadlıq İndeksində Azərbaycanın yeri barədə olacaq. Söhbətimiz iqtisadçı ekspertlər Samir Əliyev və Nazim Məmmədovla bu barədə danışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Əsgər ölümləri necə dayandırılmalı? Yanvarın 11-i saat 19:00-da Azadlıq FM-də bu suala cavab axtarılacaq.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oku, dinlər bağlı.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz əsgər ölümləri ilə bağlı reaksiyaları cəmiyyətə çatdırmaqda davam edirik. Bugün yazıcı publisist Mehriban Vəzirdir qonağımız. Bununla bağlı fikirlərini söyləyəcək və deputat Qənirə Paşayevanın da efirdə olacağı gözlənilir. Hələlik isə biz Şahnaz bəylər qızından bugün hadisə ilə bağlı gəlişmələri, son hadisə, son əsgər ölümü hadisəsi ilə bağlı və onun istintaqı varmı, ailəsinin durumu və ailəsinin yayılan bəyanatı ilə bağlı gəlişmələri öyrənəcək Şahnaz bəylər qızından. Şahnaz bugün AP agentliyi mərhum əsgər Ceyhun Qubatovun anasının bəyanatını yayıb. Bu bəyanatı həqiqətən də Ceyhun Qubatovun anasına məxsus olduğun barədə nə bilirik?
Demək, məlumatı APA yayılmışdı və orada deyilirdi ki, mən xahiş edirəm ki, mənim qəlmimdən, qüssəmdən heç kim istifadə eləməsin, bunu siyasiləşdirməyin və aksiya keçirilməsində əleyhinəyəm. Və APA yazırdı ki, bunu əsgərin anası Samirə Qubatova deyib.
Və təkcə bu deyilmirdi, orada Samirə Qubatovanın adından bu da deyilirdi ki, mən Azərbaycan dövlətindən Prezident İlham Əliyev cənablarına inanıram və ümidvaram ki, oğlumun ölümü ilə əlaqədar başlanmış cinayət işi obyektiv araşdırılacaq.
Aha, bunları da əlavə eləmişdi və demək ki, biz zəng elədik dərhal həmin xanıma. O xanım dedi ki, mənim səsimi yazmayın, xahiş edirəm. Ağladı, sonra biz bir də zəng elədik ona. O bildirdi ki, bu məlumatı nə təksif, nə təsdiq elədi ki, bu belə bir müraciət yayılıbmı? 2-3 dəfə biz o sualı verdik. Yəni ki, bu müraciəti o mu göndərib APA informasiya agentliyinə? Çünki APA informasiya agentliyi bildirirdi ki, müraciətə onlara bu xanım göndərib. Yalnız onu dedi ki, mənim evimdə yas düşüb, mitinglə mənim balam geri mi qayıdacaq, mənim 18 yaşlı övladım gedib. Bax, bunu dedi həmin qadın və bundan sonra da telefon danışığına son verdi. Bir neçə saat sonra biz yenə zəng elədik. Çox təəssüf ki, hələ ki, biz o xanımla əlaqəsi saxlaya yarada bilməmişik. Bu mümkün olmayıb. Amma başqa bir məlumat da deyilir ki, Respublika Prokurorluğu artıq həmin qadını bugün qəbul edib və ona istintaqın gedişi ilə bağlı məlumat verilib. Məlumatda deyilir ki, artıq bu işlə bağlı hərbi prokurorluqda cinayət işi qaldırılıb və bir əsgər, bir zabit həbs olunub. Hərbi prokurorluq da bildirib ki, bu yaxın dəqiqələrdə məlumat yayılmalıdır və Azadlıq Radiosuna mətbuat xidmətinin rəhbəri bildirib ki, indi sadəcə maddəni cinayət işinin maddəsini dəqiqləşdirirlər. Yaxınlarda, yaxın dəqiqələrdə məlumat açıqlanmalıdır.
Əslində dünən Maarif Çingizoğlunun da bu məqama, yəni elə studiyamızda verilişin başladığı ilk dəqiqələrdə Maarif Çingizoğlu dünən aldığı məlumatları çatdırırdı və elə onun da son verdiyi məlumat bu oldu ki, Respublika Prokurorluğu maddəni dəqiqləşdirir və yaxın saatlarda məlumat yayılacaq.
Artıq bir sutka olur.
Artıq bir sutka olur və indi bugünün sonunu gözləyək, amma dünən günün sonuna olan məlumat buydu ki, əskərin ölümü ilə bağlı daha dəqiqləşdirilmiş məlumat buydu ki, Ceyhun Qubatov yıxılıb və ürək çatışmazlığından vəfat edib.
Belə amma belə idi və artıq Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb ki, bu hadisə ilə bağlı, bu ölüm faktı ilə bağlı bir neçə nəfər işdən azad olunub, hətta rütbəsi aşağı salınanlar var və iki nəfər bayaq dediyim kimi artıq həbs edilib. Bir zabit, bir əskər həbs olunub. Bunu Eldar Sultanov, Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azadlıq Radiosuna deyib və bir də məlumatı onu deyim ki, Samirə Qubadovanın müraciətindən sonra yəni Daxili İşlər Nazirliyi də belə bir məlumat yaydı ki, sabah paytaxta keçiriləcək hər hansı aksiyanın qarşısı alınacaq. Bilirsiniz ki, Xadicə, sabah Bakıda bir qrup gənclər təşkilatı aksiya keçirməyə, yəni bu ölümə etiraz olaraq etiraz aksiyası keçirməyə planlaşdırıblar. Efirə gəlməmişdən bir qədər əvvəl mən həmin aksiyanın təşkilatçıları ilə əlaqə saxladım. Salih Mehtizadə bildirdi ki, Facebook səhifəsində artıq 13 minə qədər gənc qeydiyyatdan keçib, yəni insan qeydiyyatdan keçib. Onlar gözləmirlər ki, 13 min insanın hamısı gələcək. Amma bir xeyli insan dəstək verir və təşkilatçılar sırasında siyasi təşkilatlar da var, Nida, Dalğa, Azad Gənclər kimi gənclər təşkilatı ilə yanaşı AXCP və Müsavat partiyalarının da iştirakı gözlənilir. Bu Salih Mehtizadənin dediyi və paytaxtda bugün bir tədbirdə olacaq. Dinləyicilərimizə bəlkə maraqlıdır, saytımıza girməyənlər varsa onlara da çatdırım. Bugün saat 2-də ambasador otelində gözlənilirdi ki, demək ki, bu
gənclər məclisi toplaşıb bu məsələni müzakirə edəcək.
Eləyəcəklər, amma son anda təxminən yarım saat qalmış otel rəhbəri deyib ki, siz bizim otelimizin bağlanmasına səbəb ola bilərsiniz. Ona görə də aksiya buradakı tədbir ləğv olunur. Hər halda bu təşkilatçıların verdiyi məlumat idi. Biz Azadlıq Radiosu olaraq zəng elədik. Otel rəhbəri ilə bizi bağlamadılar, əlaqə yaratmadılar. Dedilər ki, müdiriyyət iş yerində deyil. Yalnız bir neçə cəhddən sonra bir xanım, bir əməkdaş özünü təqdim etməsi də bildirdi ki, biz sadəcə onu da deyə biləcəyik ki, aksiya tədbirə icazə verilmədi. Buna görə də ləğv olundu. Daha bundan artığına biz cavab verə bilməyəcəyik. Baxmayaraq ki, biz sual verirdik ki, bəlkə sizə təzyiq olunub, ona görə bu qərarı, bu addımı atmışsınız. Dedilər ki, daha bundan artığını deməyəcək. Bax belə.
Təşəkkür edirəm Şahnaz verdiyi məlumatlara görə. Bugün kontekst proqramında məlumatları və gündəlik günün sonuna qədər xəbər bültenlərində də məlumatları izləmək imkanınız olacaq əziz dinləyicilər. Və biz artıq müzakirə başlaya bilərik. Studiyamızda Mehriban Vəzirlə və telefon xəttində Qənirə Paşayeva, deputat Qənirə Paşayevadır. Hər vaxtınız xeyir, Qənirə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Və əskər ölüm. Əslində söhbət təkcə Ceyhun Qubatovun ölümündən getmir. Ötən il ərzində ki, statistika 97 belə hadisə olub və onun yalnız 16-sı döyüş itkiləri ilə bağlıdır. Əskər ölümlərindən yalnız 16-sı döyüş itkiləri ilə bağlı olub. Qalan bir çox hallarda hətta əskərin ölümünün səbəbləri ilə bağlı məlumat alınması belə problemə çevrilib. Yəni, söhbət təkcə bir əskərdən getmir, amma cəmiyyətin bu hadisə ilə bağlı sizin fikrinizcə, Mehriban xanım, ilk olaraq sualı sizə verəcəm. Cəmiyyətin məhz bu hadisəyə belə təpki göstərməsi, sərt reaksiya verməsi nə ilə bağlıdır?
Bilirsiniz, o bıçaq sümüyə dayanmaq məsələsi var da. Dediyiniz kimi, statistika, hələ biz bu bizə məlum olan, çap olunan, araşdırılan, öyrənilən bu statistikanın özü də bir həqiqət deyil. Yenə də azaldılmış, yəni gizlədilmiş rəqəmlər var burada. hadisələr də var. Təkcə ölüm də deyil, ölümlə bitmir orduda olan problemlər. Bunun xəstəlikləri var, ac qalmağı var, müəyyən infeksiyalar var, filan var. Əksəriyyəti uşaqların vərəmlə gedirlər, qayıdırlar, böyrək çatışmazlığı ilə gedirlər, qayıdırlar. Onların yeməklərini oğurlayırlar, paltarlarını oğurlayırlar, zabitlər. Bilirsiniz, hər şeyin kökündə dayanır. Məsələn, bugün tutaq ki, indi biz Şahnaz xanımın informasiyalarını dinlədik. Tutaq ki, nə bilim, filan kəs tutuldu, filan kəsin rütbəsi aşağı salındı. Bütün hadisələrdə belə şeylər baş verir, yəni zabitlər cəzalanır. Yaxşı, bu zabitləri cəzalandıranları kim cəzalandıracaq? Axı, bu zabitlər, o cəzalanan zabitlər bu sistemin müəllifi deyil axı. Onlar özü də sistemin qurbanlarıdır, onlar özləri də rejimin qurbanlarıdır. Çox maraqlı bir, dünən mən bir sual gördüm qəzetdə, Səfərəbiyev Əkbərovu cəzalandırdı. Səfərəbiyevin özünü kim cəzalandıracaq? Ali başkomandan dediyimizin özünü kim cəzalandıracaq? Bu ölkədə bu qədər orduda bu cür vəziyyət və bunun əsas səbəbkarı bir mənalı olaraq hakimiyyətdir. Niyə hakimiyyətdir? Ona görə ki, təsəvvür edin, biz 2000-ci ildən bugünə qədər mübarizə aparırıq ki, silahlı qüvvələrə ictimai nəzarət koalisiyası yaradaq vətəndaş cəmiyyətindən ibarət olan. Bunu bizə hakimiyyət imkan vermədi. Dəfələrlə böyük maliyyə, ATƏT-in böyük maliyyəsi xərcləndi, bir araya gəldik, günlərlə müzakirələr keçirdik, danışdıq. Amma yox, Səfərəbiyevin özünün dost tanışından ibarət, tərəfdarlarından ibarət bir 30 qeyri-hökumət təşkilatı yaradıb, Qonqo təşkilatlar. Onlar çıxırlar bizim üzərimizə, hücum edirlər ki, biz bütün hərbi hissələrə gedib girə bilirik. Amma həqiqət budurmu? Təsəvvür eləyin, Azərbaycan qadınının əli ilə Azərbaycan əskərinin nəzarəti cəmiyyətdən gizlədilir. Bunu o QHT-lərin mənə çox maraqlı gələn o idi ki, Xədicə xanım, o qeyri-hökumət təşkilatlarının başında dayanan əksəriyyəti qadınlar idi. Və onlar imkan vermirdilər. Onlar deyirdilər ki, yox, biz gedirik, heç bir ictimai nəzarət lazım deyil, biz rahatça gedib giririk, hər şey qaydasındadır. Amma hər şey qaydasında deyil axı. Hakimiyyət, hökumət nəzarət eləyə bilmir. Və nəzarət eləyə bilməməyi də çox təbiidir. O vaxt nəzarət mükəmməl olur ki, orada ictimai nəzarət olur. İctimaiyyət nəzarət eləyir ki, zabit nə yeyir, əskər nə yeyir, əskər nə geyir. Buna hökumətin nəzarət eləmək gücü ola bilməz. Mümkün deyil. Dünyanın heç yerində bu mümkün deyil. Hökumət də bir mənalı olaraq buna izin vermir. Qətiyyən izin vermir. Niyə izin vermir? Ona görə ki, bu rejimi, bu sistemi qoruyub saxlamaq istəyir.
Qənirə xanım, siz nə düşünürsünüz? Niyə məhz bu hadisədə və bu belə sərt təpki ilə üzləşir hal-hazırda hökumət?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə hər bir əskərimiz, hər bir zabitimiz siyasi mənsubiyyətindən və siyasi baxışlarından asılı olmayaraq, onların hər biri bizim üçün dəyərli və qiymətlidir və onların hər birinin itkisində cəmiyyətin marağı və diqqəti olmalıdır. Yəni, biz bu məsələlərə hansısa bir siyasi maraqlarımızdan, siyasi baxışlarımızdan deyil, məhz əskərimizi və zabitimizi itiririksə və bu ölüm döyüş şəraiti zamanı baş verməyibsə, təbii ki, bu ölüm cəmiyyəti narahat edir və narahat etməlidir də. Bunun narahat etməsi çox normal bir məsələdir və cəmiyyətin bu hadisələrin araşdırılması və bu hadisələrdə günahkarların cəzalandırılması barədə tam dolğun məlumatı əldə edə bilməsi istəyi də bu çox normal bir məsələdir. Təbii ki, ona görə də mən hesab edirəm ki, hər bir əskərimizin itkisi, təbii ki, bu döyüş əməliyyatları şəraitində olan müəyyən məsələlər var ki, onlarda müəyyən informasiyalarla bağlı məhdudiyyətlər ola bilər, amma döyüş əməliyyatlarından kənarda olan bütün əskər itkiləri ilə bağlı cəmiyyəti narahat edən. Çünki o suallara cəmiyyət cavab tapmadıqda, təbii ki, cəmiyyətdə dedikodular da artır, cəmiyyətdə fərqli suallar da yaranır. Ona görə də hər bir əskərin ölümü ilə bağlı cəmiyyəti maraqlandıran, cəmiyyəti narahat edən suallara geniş cevap verməlidir. Və mən hər zaman bu fikrimi açıq şəkildə demişəm ki, ordu sistemi, müdafiə nazirliyi bu məsələdə cəmiyyətlə daha da açıq olmalıdır. Yəni, əskər ölümləri ilə bağlı və ya bu ölümləri araşdırılması, istintaqı, o istintaqın nəticələri ilə bağlı cəmiyyət geniş məlumatlandırılmalıdır və bilinməlidir ki, bu əskər gerçəkdən nədən ölüb, ölüm səbəbi nədir gerçək və bu ölümdə əgər günahkarlar, təqsirkarlar varsa, onlar hansı cəzaları aldılar, onlar layiqli cəzalarını aldılarmı? Çünki cəzalandırılma sistemi olması bu halların qarşısının alınmasında ən əsas faktorlardan biridir. Əgər cəzalandırılma sistemi sərt olarsa və görülərsə ki, bu cəzalandırılma sistemi sərtdə, o zaman bu hadisələrin də sayı məncə daha da azala bilər.
Yəni siz belə düşünürsünüz ki...
Mən bayaqları dinlədim də, mən şəxsən o fikrin tərəfdarlarındanam, orduya ictimai nəzarət sisteminin artmasının tərəfdarlarındanam və hesab edirəm ki, burada gerçəkdən də işləri daha da artırmaq, daha da genişləndirmək lazımdır və ordumuz bu hamımızın ordumuzdur, bu cəmiyyətindir, millətin ordusudur. Yəni burada da hər belə deyək, tərəfdən, hər baxışları bəlkə insanların fərqli də ola bilər, qeyri-hökumət təşkilatları çərçivəsində də. Yəni orduya ictimai nəzarət sisteminin genişləndirilməsi bu vacib məsələlərdən biridir. Mən də hesab edirəm ki, orduya ictimai nəzarət sistemi daha da artmalıdır. Bu işin müsbət tərəfini olardı. Yəni orduda baş verən belə deyək, sui-istifadə hallarının, orduda baş verilən hansısa korrupsiyanın halları ola bilər, hansısa bax bu məmalı belə deyək, ölümlər ola bilər və s. kimi. Yəni bu cəmiyyətin də ordumuzun da inkişafına xidmət edən addım olardı. Çünki bilirsiniz ki, bugün ölkədə ordunun inkişafına önəm verilir və bu da təbiidir. Biz müharibə şəraitində yaşayan bir ölkəyik və bugün ölkəmizin ən böyük büdcəsi də orduya ayrılır və məhz bu da belə olmalıdır. Çünki biz müharibə bitməyib və bizim ordumuz da hərbimiz də hazır olmalıdır. Belə bir şəraitdə təbii ki, orduya ictimaiyyətin nəzarətinin də daha da gücləndirilməsinə mən hesab edirəm ki, şəxsən mən də o fikirdə olanlardanam ki, artmalıdır və mən düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə bu istiqamətdə indi mən o qurumların yerinə onların səlahiyyətli nümayəndəsi olmadığıma görə təbii ki, mən də öz fikir və təkliflərimi ki, hər zaman bu təklifləri səsləndirirəm. Yəni, parlament səviyyəsində də mən bu fikri söyləyib səsləndirdiyimə görə açıq şəkildə deyirəm. Amma onların nümayəndəsi olmadığına görə təbii ki, onlar bunun konkret tərəf olaraq deyə bilərlər. Mən də hesab edirəm ki, orduya ictimai nəzarətin daha da genişlənməsi bu işin faydasına olardı. Eyni zamanda təbii ki, elə bu hadisənin özünün də hamı cəmiyyətdə bilirsiniz, Xadicə xanım, açıq şəkildə deyək, heç bir insan, hamımız azərbaycanlıyıq, siyasi baxışları fərqli də olsa, o ananın, bir ananın evladı ki, onun tək evladını itirib və hər bir insan tək evladını itirmənin nə demək olduğunu anlamayacaq qədər, belə deyək, insanlıqdan kənar ola bilməz. Təbii ki, biz hamımız istəyirik ki, və istəyimiz də, gözləntimiz də, bunu səsimizi də söyləmişik, səsimizi də qaldırmışıq ki, bu hadisəni törədənlər öz layiqli cəzalarını almalıdır. Təkcə bu hadisəni deyil, ümumiyyətlə müəmmalı əskər ölümlərinin araşdırılması, onun günahkarlarının öz layiqli cəzalarını alması təbii ki, bu vacib məsələdir. Burada heç bir
Qənlə xam, sizcə bu indiyə qədər niyə baş verilmiş? Ötən il ərzində dəfələrlə mətbuat konfransları keçirilib, saxta ölüm rəylərinin verilməsi ilə bağlı insanlar şikayətlər ediblər. Niyə indiyə kimi biz bir deyək ki, ekspertin cəzalandırıldığını, həmin o saxta ekspertiza rəyi verən adamın cəzalandırıldığını eşitməmişik? Niyə, sizcə niyə bu baş verməyib indiyə kimi?
Bilirsiniz, mən bayaqları fikrimi də Xədicə xanım elə bunu söylədim ki, cəmiyyətə bu barədə həmin dəqiqə, yəni o proseslərlə bağlı geniş məlumatlar verilməlidir və cəmiyyət doğrudan bunu görməlidir ki, bax bu ekspertdir və yaxud da hansısa hərbi hissənin rəhbəridir, hansısa mən bu fikri təkrar vurğuluram ki, cəmiyyətə gerçəkdən də mən də hesab edirəm ki, cəmiyyətdə hər bir əskərin və ya zabit olsun, əgər müəmmalı şəraitdə bölüm varsa, təkrar vurğuluram, döyüş əməliyyatları şəraitində biz bunu təbii ki, hamımız başa düşürük ki, burada müəyyən məlumatlarda məhdudiyyət ola bilər, amma bununla bağlı məsələlər daha da açıqlanmalıdır. Mən hesab edirəm ki, Bundan sonra təbii ki, bizim hamımızın arzumuz, istəyimiz odur ki, bu kimi hallar təkrarlanmasın, bir daha yaşanmasın. Amma mənə elə gəlir ki, bundan sonra bu istiqamətdə indiyə qədər də təbii ki, bunun olması müsbət olardı, önəmli olardı. Bundan sonra bu məsələ...
Amma niyə sizə elə gəlir?
Müdafiə Nazirliyi və qurumlar ki, bu istintaqı həyata keçirirlər, onlar mətbuata da, cəmiyyətə də, daha da açıq olmalıdırlar. Mən də hesab edirəm ki, şəxsən daha açıq olmalıdırlar. Bütün məlumatlar verilməlidir. Və burada heç bir şey gizlədilməməlidir. Bilirsiniz, mən bayaqları...
Qədər xanım, amma mən səbəblərini soruşmaq istəyirəm.
Mən buna gətirirəm. Cəzasızlıq bu bizim ordudur. Hamımızın evladımız, yaxınlarımız, mənim özümün ailə üzvlərim də, yaxınlarım da, hamımızın yaxınlarımız orduda, öz ordumuzdur bu bizim xidmət edir. Və təbii ki, əgər ən önəmli məsələ, yenə vurğuluyorum, cəzalandırılma sisteminin, bizim də istəyimiz bundan ibarətdir ki, cəzalandırılma sistemi sərt olmalıdır. Heç bir kəs heç bir şeyə görə kənarda qalmamalıdır. Hansısa əgər bir cinayət baş veribsə, hansısa bu əsgər ölümündə cinayət varsa, heç kimsəyə güzəşt olmamalıdır. Və əgər güzəşt olarsa, əgər cəzasızlıq olarsa, əgər bir ekspert cəzasızdalarsa, bilmirəm bir hərbinin rəhbərliyində kimlərsə cəzasızdalarsa bu işdə birbaşa əl olan, təbii ki cəzasızlıq daha da bu kimi hallara təkan verə bilən hallardır. Ona görə də cəzasızlıq olmamalıdır. Biz də bunun tərəfindəyik ki, cəzalandırılmalar sərt olmalıdır. Bu hadisəyə cavab deyilər, belə deyək, ciddi şəkildə məsuliyyət daşımalıdır. Təkcə yox, məsələn, əgər hansısa bir hadisə baş verirsə, o belə deyək ki, birbaşa əl olmasa da bu hadisənin törənməsində məsul şəxslər də bu istiqamətdə təbii ki, daim cavabdehliyi daşımalıdır. Ona görə də cəzasızlıq mühiti orduda olmamalıdır. Təbii ki, biz də bunu istəyirik ki, cəzasızlıq olarsa...
Aydındır.
Gənlə
xanım, siz özür istəyirəm, biraz çalışaq daha lakonik olaq. Və bildik ki, istəyirsiniz. Amma niyə bunun baş vermədiyini, yəni siz də bilmirsiniz, belə başa düşdüm. İndiyə qədər.
Bununla bağlı mən yenə dedim ki, biz öz fikirlərimizi söylürük. Lazımı qurumlar, onların nümayəndələri təbii ki, sizin suallarınıza daha konkret verər. Amma biz də, yəni mənim vurguladığım odur ki, millət vəkili kimi bizim üzərimizə düşən də o qurumlar qarşısında
biz deyərkən, özür istəyirəm.
Biz də əlimizdən gələn, yəni kimsə düşünməsin ki, biz hesab edirik ki, bunu gizlətmək lazımdır.
Biz deyərkən...
Gizlətməsində maraqlıyıq. Biz də o tərəflər deyilik və çox istəyirik və biz ümid edirik ki, bu hadisədən sonra və təbii ki, istəyirik, çağırırıq da ki, bu hadisə də bir bədbəx hadisə olsa da, pis hadisə olsa da, faciəvi bir hadisə olsa da, bundan sonra bu istiqamətdə cəmiyyət, ictimaiyyətlə ordu arasındakı əməkdaşlıq və münasibətlərin daha da genişləndirilməsi bir ciddi sual olaraq ortaya çıxıb və bu istiqamətdə addımların daha da sürətlənəcəyini biz də istəyirik, biz də gözləyirik və ümid edirik.
Dinləyici var, efirdə dinləyici var, xəttə onu eşidək, buyurun.
Xadicə xanım, salamlayıram sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun. Mən Qəndə xanıma sual vermək istəyirəm. Düzdür, Qəndə xanım çox yaxşı belə danışır ki, hər şey belə olmalıdır, belə ola bilər. Bəs yaxşı, ölkənin Milli Məclisi hara baxır ki, nə prezidenti qarşısında məsələ qoymur ki, ölən keçən il bizim avqust ayında Gədəbəy rayonunun Arxdam kəndindən bir əsgər, sağlam uşaq getdi əsgər və bir neçə aydan sonra öldü, qıraqaçdan özünü astı. Bütün iç orqanlara da, orqanların hamısı çıxarılır və valideynə verildi. Qəndə xanıma sual verirəm. Bəs niyə siz komandanın qarşısında Milli Məclis məsələ qoymur ki, bunun qarşısını almaq lazımdır. Bəs bu müdafiə naziri nəyinə məşğuldur? Hara baxır? Bu komandiri müdafiə naziri ora təyin eləmirmi? Bu qədər ölüm mü olar? Bu qədər valideyn öz sağlam uşağını göndərsin və onun meydana alsın. Bunun sonu nə vaxt olacaq?
Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Cəmiyyət bunu, Telman Ələkbərov, Gədəbəri ona zəng edirəm. Cəmiyyət buna cavab istəyir. Qəndə xanım buna cavab versin. Yoxsa yağlı-yağlı bunu mən belə hesab edirəm. Bunu mən də belə hesab edirəm və deyirəm ki, bəli, bugün bu rejim olduqca artıq yaramır bu rejimin. Hamısı bu rejimin fəsadlar ki, bu millətin balalarının başına bu işlər gəlir. Buna son olmalıdır. Buna cavab versin. Son nə vaxt olacaq?
Qəndə xanım, buyurun.
Bilirsiniz, birincisi telefonda olan bizim kardeşimizin, tabii ki biz hamımız üzgünük onun ailesiyle de baş veren, ama ittihamı ileri sürende umumiyetle bir düşünmek lazımdı ki, ben hemşe kara ve ağ renklerin tamamıyla olduğu mühitin zararlı olduğunu düşünürüm. Ve siz niye bunu söylemişsiniz? Tabii ki orduda baş veren hansı sahallarla bağlı, orduda neler
yani, sizce ailesinde ailesinde əsker olan
Mən bilirəm, mən o ailənin məsələsinlə bağlı öz fikrimi də bildirmişəm. O ailə məni çox yaxşı tanıyır və bilir ki, mən o ailənin məsələsində necə də həssas yanaşmışam. Ona görə də mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, siz
üzr istəyirəm, Qədirə xanım, bir şeyə dəqiqləşdirək, üzr istəyirəm. Lütfən bizi də dinləyin. Lütfən sualları da yəni dinləyin. Lütfən dəqiqləşdirək. Bu məni tanıyır. Deputatlar getdilər həmin ailə ilə görüşdülər və s. Ümumiyyətlə siz ya o ailəyə yardımı mı deyək və s. Nədə görürsünüz? Yəni ailəyə pul mu verib ailəni sakitləşdirmək lazımdır? Yoxsa bu nədə ehtiva eləyir? Bu nə,
xeyr,
nə deməkdir ki bu?
Mən hesab eləmirəm ki, pul verməkdə ehtiva edir. Ailənin yanında olmaq ondan ibarətdir ki, o hadisənin araşdırılması və cinayətkarların cəzasını alması istiqamətində o ailənin yanında olmaq. Və biz hər zaman, neçə sizə yəqin ki, bu veriliş boyu bizi izləyənlər çox ola bilər, mən sizə məktubları da göndərə bilərəm. Şəxsən mənim bir millət vəkili olaraq mən öz adımdan deyirəm ki, elə bir şey olmayıb ki, əsgər ölümündən bağlı müraciət olsun və biz o əsgər ölümü ilə bağlı lazımı qurumlar qarşısında müraciət edib məsələni qaldırmayaq və s. kimi. Yəni, mənim dediyim odur ki, biz də...
Və məsələlər həllini tapıb?
Elə məsələlər var, öz həllini tapıb. Elə məsələlər var ki, təbii ki, özünün həllini lazım istiqamətdə, yəni ailəni qane edəcək istiqamətdə tapmayıb. Bunu da açıq şəkildə söyləmək olar. Onlar hesab ediblər ki, bu az cəzadır, onların evlatlarının belə deyək, ölümü ilə bağlı cəzalandırılan insanlar daha yüksək səviyyədə kimlərsə cəzalandırılmalı idi və yaxud o cəzanın müddəti az cəzadır. Belə hallarda olub, onlar qani olublar ki, bəli, bu günahkarlar cəzalandırıldı.
Mən istəyirəm ki, özür istəyirəm Qədirə xanım, Mehriban xanımı da dinləyək. Mehriban xanım, parlamentin üzvü deyir ki, biz də istəyirik, biz də arzulayırıq, belə olmalıdır. Bəs belə olması üçün nə lazımdır?
Bilirsiniz, parlamentin üzvləri bu məsələni həll etmək gücündə deyillər. Qəndirə xanıma hörmətlərimi bildirirəm və danışığından da mən onun da bir çarəsiz durumda olduğunu görürüm. Təbii ki, o da istəməz ki, belə bir şeylər baş versin və heç kimin də burnu qanamasın əskərlərimizdən. Amma onun buna gücü yoxdur. Birincisi, parlament saxtadır. Millət vəkillərinin ona görə gücü yoxdur ki, onların arxasında seçici durmur. Gülərin dediyi kimi bir nəfər seçir. Zəifdir. Bax, bu millət vəkilini zəiflədir. Əsas məsələ, millət vəkilinin arxasında seçici duranda o çox güclü olur, çox azad olur, müstəqil olur və hökumətlə seçicisinin davasını çəkir. Seçicinin haqqını istəyir hakimiyyətdən və dövlətdən. Bizim millətvəkilləri buna hələ bu millət mövcud millətvəkillərin içərisində ən yaxşı, ən çalışqan, ən kimisə eşidən, kimisə dərdini deyir, kimisə dərdi ilə məşğul olan elə Qəndirə xanım kimi bir iki nəfərdir. O ki qaldı hökumətin, hakimiyyətin, təsəvvür eləyin, 94-cü ildən atəşkəsdən bəri bizə bəlli olmayan və minlərlə bəlli olan və minlərlə də daha çox bəlli olmayan ölüm hadisələri var və bu ölüm intihar hadisələri var, intihar adı qoyulan hadisələr var. Bayaq deyildiyim kimi sağlam gedib xəstə qaydan cəmiyyətimiz var. Bu hamısı dövlətin dayaqlarıdır, vətəndaş dövlətin dayaqlarıdır, dövlətin dayaqları baltalanır. Baxın, bunu mən düşünürəm ki, mənim mülahizəm bundan ibarətdir ki, bu qəsdən yaradılmış bir sistemdir, rejimdir. Azərbaycan anası övladını göndərir əskərə. Əskərə bilirsiniz necə göndərir? Ölümə göndərdiyi kimi. Bu müharibə atəşkəs olan ölkədə ölümə göndər. Əgər onu sağ salamat alır, qaytarır, özünə gətirirsə, hesab eləyir ki, ölüm maşının ağzından, ilanın ağzından balasını qurtardı. Hamı bir-birinə göz aydınlığı verir. Hamı uşaq gedəndə ağlayır ki, bu nə olacaq? Çünki heç bir Azərbaycan anası, Azərbaycan qadını, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi gedib həmin yerdə öz uşağının yaşadığı yeri nəzarət edə bilmir. Ora nəzarət edə bilmir. Hökumət bunu qoymur. Bayaq bunu dedik və bunu mən dəfələrlə təkrar eləyirəm və təkrar eləyəcəyik. Hökumət bunu məqsədli şəkildə qoymur, hakimiyyət bunu məqsədli şəkildə icazə vermir, vətəndaş nəzarətinə icazə imkan vermir, qadağan eləyir, yasaq eləyir. Ona görə ki, orada öz işləklərini həyata keçirmək üçün. Orduda ən dəhşətli korrupsiya var. Orduda vətəndaşı, gənci sındırmaq mexanizmi yaradılıb. İnsanın içindəki şəxsiyyəti öldürmək. Siz xatırlayırsınızmı ətrafdan öz Xədicə xanım, dostunuzdan, tanışınızdan Qənirə xanım da eşidir məni, yaxud o eşidibmi ki, bir əskərlik çəkmiş oğlan desin ki, mən əskərlikdə qalıb xidmət eləmək istəyirəm. Yadınızdadır, Sovet dövründə, sizin yadınızda olmaz, siz gəncsiz, bizim yadımızdadır, Sovet dövründə olurdu. Bizim əskərlər gedirdilər orada, müddəti qutarandan sonra yenə xidmət eləyirdilər. Amma burada o qədər dəhşət, mən bundan bağlı çox gənclərlə söhbət eləmişim. Heç birində o iddia, istək, həvəs yoxdur ki, onlar orduda qalıb xidmət eləsinlər. Çünki ordu zorakı, vəhşi, tərbiyəsiz, bir-birlərini qanına susuyan insanlardan ibarətdir. Hətta mənim bildiyim, eşitdiyim belə bir şey var. Ədliyyə sistemində, Daxili İşlər Nazirliyi sistemində o xüsusi ştatlı işçilər var, adam döyənlər. O adam döyənlərin hamısı 95-ci ildən sonra, 94-cü ildən sonra orduya göndərildi. Onlar bilirsiniz necə adamlardı, manyaklardı. Onlar adam döyməkdən ötürü bir gün, iki gündə, iki dəfə, üç dəfə adam döyməyəndə necə biz çay içirik, çörək yeyirik. O olmayanda onlar dəli kimi olurlar. Buna onların ehtiyacları var. Bax, o manyakların hamısını göndərdilər ora. Əskərləri döymək üçün, əskərləri incitmək üçün, zabit şərəfini ayaqlar altına salmaq üçün. Zabit əskərindən daima pul istəyir. Kontur yüklə, pul ver, rüşvət ver, ayaqqabısını satır, şalvarını satır. Bilirsiniz, ümumiyyətlə ordunun şərəfi öldürüldü və məqsədli şəkildə. Ordu zəif olsun, orduda olan əskər əzilsin, məhv olsun, şəxsiyyət olmasın, zabit isə şərəfini itirsin. Korrupsiyaya bulaşsın, rüşvət alsın, gözdən düşsün və hörmətdən düşsün.
Dinləyicilər yazırlar, Murad Əzimov yazır, Qənirə Paşayeva, bir deputat, bir vətəndaş, təcrübəli bir jurnalist kimi xahiş edirəm sualıma cavab versin. Vətən hamı üçün vətəndirsə, nədən Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin oğlundan tutmuş, MTN, Daxili İşlər Nazirlərinin, Baş Prokurorunun, eləcə də digər yüksək vəzifəli məmurların övladlarının biri də cəbhə bölgəsində, ağır və çətin şəraiti olan yüksək dağlıq ərazilərdə, hərbi hissələrdə xidmət keçməyib? Nədən müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin oğlu bir örnək, bir nümunə kimi həmin hərbi hissələrdə sadə və kasıb insanların övladları ilə çiyin-çiyinə xidmət etməyib. Dinimizə görə vətəni qorumaq, vətən uğrunda ölmək şəhidlikdirsə, niyə şeyximiz Allah şükür Paşazadənin oğlu cəbhə bölgəsində xidmət etməyib? Millət vəkili kimi nə vaxtsa bu barədə sorğu keçirib, məsələ qaldırıb, nə isə tələb etmisinizmi? Vətən uğrunda ölmək, həlak olmaq nə vaxta kimi yetimin kasıbın işsizin qismətində olmalıdır? Desən Dəniz ki, xəbərim yoxdur, onda biz bu sizin bir insan kimi həyatınızda ən böyük riyakarlıqdan biri olar. Belə yazır dinləyici. Qənə xanım, buyurun, cavab verin.
Birincisi, əgər icazə verərsinizsə, bir neçə məsələyə toxunum. Mehriban xanımı salamlayıram və bilirəm ki, o da belə bir acı yaşamış insanlarımızdan, analarımızdan biridir. Amma Mehriban xanıma çox böyük fikirlərinə, təbii ki, öz sözlərində, fikirlərində rahat, müstəqil şəkildə deyə bilər. Amma mən şəxsən Mehriban xanımın parlament barədə fikirlərini düşmürəm və bizim arxamızda heç kəs yoxdur, anlayışını qəbul eləmirəm. Çünki hər halda mən öz adımdan danışa bilərəm ki, və mənim seçicilərim danışa bilərlər ki, onlar məni dəstəkləyiblər parlamentə gəlmək üçün ya dəstəkləmiblər. Bu artıq o seçicilərin ixtiyarına verilən bir məsələdir. Amma mən bilirsiniz, hər bir dövlətdə, hər bir hansı siyasi rejim, hansı iqtidar olursa olsun və hər bir dövlətdə orduda problemlər var. Dünyada belə bir ölkə yoxdur ki, onun ordusunda problemlər olmasın. Və biz məsələni orduda hansısa problemlər var kimi yox. Biz bu problemləri, yəni bunu sanki bir, belə deyək ki, hansısa bir siyasi siyasiləşdirmədən bu problemləri mən evə gəlir ki, müzakirə etsək.
Siyasiləşdirmədən yəni nə etmədən?
Yəni sadəcə ordudakı problemlər, hansı iqtidarlar dünyada olursa olsun, o iqtidarların zamanında orduda problemlər var. Dünyada belə bir iqtidar
bu nə deməkdir? Siyasiləşdirmədən nə deməkdir? Yəni, Amanda Səfər Əbiyevin xətrinə dəyməsin orduda problem var. Budur siyasiləşdirməmək.
İctimai nəzarət yaratmayan demək, yaradın demək siyasiləşdirmək.
İzah edim. Ondan sonra sizin də təbii ki, mən sizin fikirlərinizi dinlədim. Əgər icazə versəz, mən də fikirlərimi deyərdim. Mən hesab edirəm ki, ordunun hamısına bir rəngdə baxmaq olmaz. Mən Azərbaycan ordusunda kifayət qədər namuslu, şərəfli, öz vəzifəsini yüksək səviyyədə belə deyək, görən insanları da tanıyıram ki, onların da sayı az deyil. Biz ona görə heç bir şeyi ümumiləşdirmədən, yəni konkret insanlar, konkret hadisələr və insanlar ətrafında danışsaq, bu daha doğrular. Nəinki ümumiləşdirmək. O zaman biz olmasa nə qədər yaxşı, müsbət, canını vətən üçün qurban verməyə hazır olan hərbiçilərimiz, insanlarımız da var ki, görün onları, onlar üçün də bu çox bir ağır olur ki, onları da biz o pislərlə, mənsilərlə eyni tərəziyə qoyuruq və deyirik ki, sizin hamınız belərsiniz deyə mən bu yanaşmanı sadəcə hesab edirəm.
Amma Qənirə xan, məsələ buna görə lazımdır ki, yaxşı adamlar pislərin badına getməsin deyə lazımdır ki, siz parlamentdə oturanlar sistemli dəyişikliklər haqqında düşünəsiniz və siyasi qərarlar verəsiniz bundan bağlı.
Bəli, biz ordumuzda bu halların qarşısının alınması üçün daha çox nələr etməliyik, daha çox nələr görülməlidir, bu məsələlərin üzərinə getməliyik. Qardaşımız dedi ki, Qənirə xanım, siz bu məsələni söyləyibsinizmi? Qənirə xanım bu məsələdə hər zaman fikrində açıq insandır, bu günləri də bunu rahat şəkildə deyirəm. Çünki mən o insanlardanam ki, öz ailəmdə və nəslimdə həddindən çox şəhid vermiş insanam, yaxınlarım da, qohumlarım da ən ön cəfələrdə xidmət etdiyən insanlardan olub.
Bu siz deputat olana qədər olub, yoxsa deputat olandan sonra?
Deputat olandan sonra da hər kəs bilir ki, mənim özümün əmim oğlu Tərtərdə ön cəfədə qulluq edib. Yəni mən bunları bir reklam kimi də istəmirəm bilinsin, amma bilinməyi araşdırmaq istəyən insanlar mən millət vəkili seçildikdən sonra da bunu araşdıra bilərlər ki, mən heç zaman onların arxa cəhdiyə keçməsinin tərəfdarı olmamışam. Tərtərdə də gedib tərtərdə qulluq eləyəcək.
Amma misal üçün mətbuatda böyük bir skandal idi ki, Səfər Əbiyevin oğlu Bakıda çox rahat bir yerdə xidmət edir.
Mən bu məsələyə qayıdıram ki, mən həmişə bunu demişəm ki, ölkənin önündə olan insanların millət vəkili olsun, istəyir nazir olsun, istəyir ziyalı olsun. Bəli, bizim evlatlarımız, bizim əzizlərimiz ən ön cəfələrdə xidmət etməlidir və örnək olmalıdır. Mən heç zaman bu fikrin yoldaşın belə ittihamı kimi səslənən ki, əleyhinə olub getməmişəm ki, deyir ki, Qəndirə xanım, mən də hesab edirəm ki, bəli, və kim indi mən bir-bir bilmirəm ki, kimin evladı, mən bir-bir bunu araşdırma aparmamışam, amma bəzi adamlar var ki, bilirəm ki, onların evlatları da var ki, insanlar ki, ön cəfədə xidmət ediblər. Bu hamısıdır mı? Hamısı deyil. Amma hamı da getməyib, heç biri getməyib də demək, bu da doğru deyil. Yenə deyirəm, içində yaxşıları da var ki, gedib. Yaxşı olmayanlar da var ki, onlar hansısa bir şəraitdə kimsə gizlədi evladını və yaxud da ön cəhdiyə verməyib. Amma mən hesab edirəm ki, bu məsələdə də ümumiləşdirmək.
Deməli, qəbul edirsiniz ki, belə bir imkan var. Övladını ön cəbhədən gizlətmək imkanı var.
Mən hesab edirəm
və bu imkan sistem problemi deyil sizcə. Siz bu imkanın mövcud olması siyasi qərarlar tələb etmir.
Mən hesab Xədicə xanım fikrimi, mən hesab edirəm ki, hətta o insanlar, üzdə olan insanlar öz evlatlarının ön cəbhəyə düşməsi üçün müraciəti belə etməlidirlər. Yəni əgər hətta o evlat hansısa bir sistemlə ön cəbhəyə deyil, harayasa düşürsə belə, onlar qoyun bizim evladımız nümunə, örnək olsun, getsin ön cəbhədə qulluq eləsin, düşüncəsi daha bir malik olmalıyıq. Bu məsələdə bir hansısa mənim əks fikrim yoxdur. Amma mənim dediyim ondan ibarətdir ki, nə orduya baxışda biz ümumiləşdirmək ki, hər şey istəyir. Məsələn, mən bir dəqiqə,
Üzr istəyirəm, Qənirə xanım, xəttdə problem var. Lütfən rabitə ilə bağlı hansısa problem yaranır, səsiniz qarışır. Həm də xəttdə indi yaxşıdır, bəli.
Mən məsələn hesab edirəm, əgər 2-ci dəqiqə imkan varsa, mən bir 2 saatə məsələni toxunum, sonra bütün fikirlərinizi dinləməyə məcburam.
Xəttdə dinləyicimiz var, onu da eşidək sonra. Buyurun, eşidirik sizi, əziz dinləyici. Buyurun, dinləyicini eşidirik.
Alo.
Buyurun, buyurun.
Assalamu aleyküm.
Buyurun, buyurun, efirdəsiniz.
Salam Xəccə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük sizi, Mehriban xanım salamlayıram.
Buyurun. Özünüzü təqdim edin və fikrinizi söyləyin.
Sədaqət Paşayeva, Qadınlıqların Müdafiə Cəmiyyətinin əməkdaşı.
Buyurun.
Xədicə xanım, mən çox üzülürəm. Yəni, bir millət vəkili olaraq Mehriban xanım haqlı sadaladığı faktlara millət vəkilinin bu cürə yanaşması gerçəkdən bir dinləyici kimi, vətəndaş kimi bizi çox üzür. Sanki Milli Ordu icra hikmətinin bir şöbəsi kimi, yəni prezident aparatının bir şöbəsi kimidir mi? Bəyən biz problemləri sadalayanda siyasiləşdiririk mi məsələni? Yəni, bu çox acıdır. Mən düşünürəm ki, Qənra xanım belə çox Mehriban xanım da dəyərləndirdiyi kimi çox işgüzar bir xanımdır digər millət vəkillərinə nisbətən. Amma bu cür ifadələr heç ona yaraşmır. Yəni, bir ordu əskəri döyülərək öldürülür. Yəni, bugün dinləyicilərin dediyi kimi də heç bir məmur da cəzalandırılmır. Yəni, bu qədər saxta ekspert rəyləri verilir və bu ekspert rəylərini verən məmurun, yəni ekspert verən hər hansı bir əlaman bugün cəzalandırılmır hər hansı bir məhkəmə qarşısında və bu barədə insanlara məlumat verilmir. Bax, buna cavab versin Qəndirə xanım. Bu məsələlərlə bağlı parlamentdə hansı məsələləri qaldırırlar? Bugün bizim qanunlarımızda bu münasibətlər hansı formada tənzimlənir? Bizim üçün bu vacibdir. Bugün dövlətin ən mühüm atributu olan əsgər. Çünki o bizim sərhədlərimizi qoruyan əsgər bu düşüncəylə, bu ağılla, bu sayğıyla qarşılanır orduda. Bu çox ağır bir məsələdir. Bu heç bir siyasi iqtidarın məsələsi, müxalifət məsələsi deyil. Bunu qarışdırmasınlar, söz oynatmasınlar. Siyasəti söz oyununa çevirmək olmaz. Ona görə də mən çox istəyərdim ki, mən də bir tamaşaçı kimi, bir vətəndaş kimi buna cavabını istəyim ki, indiyə qədər verilən bu qədər saxta həkim rəyləri, ekspert rəyləri ilə bağlı kimlər cəzalandırılıb? Bunları açıqlasınlar və hansı ordu mənsubu cəzalandırılıb və kimlər işdən azad olunub? Hansı həbs qətimkan tədbiri seçilib? Bax, bunların statistikasını versinlər insanlara, bilək ki, həqiqətən də orduda bu məsələlərlə bağlı hökumətin, parlamentin, digər məhkəmə orqanlarının ciddi nəzarəti var. Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm və dinləyicilərdən də suallar var. Sərdar imzalı dinləyici soruşur ki, Qənirə xanım, siz ayın 12-si saat 16-da bizim dinc aksiyaya qoşulmaq və öndə gedənlərdən biri olmaq istərdinizmi? Belə bir sual verir sizə Qənirə xanım dinləyici. Buyurun.
Birincisi, mən Sədaqət xanıma söyləmək istəyirəm ki, o mənə elə gəlir ki, özü düşüncəsindən söylədi. Mənim söyləmədiyim fikirləri də belə deyək, hansısa özü interpretasiya edərək söylədi. Mənim söylədiyim fikir ki, orduda hər kəsə, yəni tamamilə bir rəngdə görməyə, içərisində çox dəyərli insanlar da var. Onlara yanaşmadan danışırdım mən bu məsələni vurğulamağı. Sonra ən vacib, mən Xədicə xanım bayaqları mən dedim 2 dəqiqə. Mən məsələnin hansı tərəfindən ən vacib? Ən önəmli məsələlərdən bir, əgər biz məsələni müzakirə ediriksə, köklərini müzakirə ediriksə, mən məsələn bu məsələni bir neçə dəfə parlamentdə də səsləndirdiyim üçün bu məsələlərin öz həlli.
Rabitə kəsildi. Bir daha rabitəni bərpa etməyə çalışacaq əməkdaşlarımız. Dinləyicilər yazırlar, narazılıqlarını bildirirlər və parlamentin niyə Müdafiə Nazirliyindən hesabat tələb etmədiyini soruşur da, daha çox dinləyicilərimiz. Mən ümumiləşdirməyə məcburam, çünki onlarla ismarış var bu mövzuda. Mehriban xanım, ictimai nəzarət məsələsini başa düşdük. Amma bu siyasiləşdirməyin çağırışı ki, biz bunu hökumət tərəfindən eşidirik. Hökumət yönümlü deputatlar bu fikri söyləyirlər. Siyasiləşdirməyin çağırışının əsasında nə durur sizcə?
Bilirsiniz, əsassız bir fikirdir. Bunu çox deməli deyirlər. Ölkədə böyük korrupsiya var. Dövlətin xəzinəsi, xalqın xəzinəsi darmadağın edilir. Kim bu barədə danışırsa deyir, məsələni siyasiləşdirməyin. Bu qədər siyasi məhbus var, bu qədər insanın haqqı pozulur, bu qədər mülkiyyət hüququ pozulur. Bu barədə danışan adamlara deyirlər ki, məsələni siyasiləşdirdiniz. Bu qədər əsgər ölümü, bu qədər haqsızlıq, bu qədər anaların göz yaşları. Təsəvvür edin, YouTube-da baxmısınız yəqin. Ana küçədə oturub, uzanıb asfaltın üstünə nalə çəkir ki, mən balamın orqanlarını çıxardıb satdılar. Buna deyir, bundan danışırıq, deyirlər ki, məsələni siyasiləşdirirsiniz, öz faydanıza istifadə edirsiniz. Yaxşı, hər şey sizin əlinizdədir. Bütün bu dövlətin sizin resursları sizin əlinizdədir. Bir elə eləyin ki, bu cəmaat bu məsələləri danışmasın. Yəni, siz bunu eləyə bilərsiniz axı, orduya nəzarət eləyə bilərsiniz axı. Həbsxanada insanlar bir-birini döyür, öldürür, qırır, xəstə düşür. Son vaxtlar bir məhbusun nə vəziyyətə saldılar, döydürdülər, öldürdülər, axırda intihar adı qoydular. Bu barədə danışdıq, deyirlər, siyasiləşdirməyin. Ümumiyyətlə, bu bir şuar kimi düşüb ağızlarına, bir söz kimi. Mən hesab edirəm, tam bir cəfəngiyyatdır. Heç nəyə don geyindirməsinlər ki, biz nəsə danışırıq, etiraz edirikcə bu siyasətdir. Bu siyasət deyil, bu ictimai etirazdır. Bugün bu boyda hadisə baş verib, bir ailədə bu boyda müsibət baş verib, bir insan, bir qadın öz ömrünü, gününü həsr elədiyi bir varlığı itirib, hakimiyyətin dərdi bilirsiniz nədir? Sabah anasının dilindən bəyanatlar ortaya qoymaq ki, mənə heç bir mitinglər lazım deyil, miting oğlumu geri qaytarmayacaq, filan eləməyəcək. Birinci, mən o anaya müraciət eləyirəm. Həmin o ana sevinməlidir ki, ictimaiyyət onun dərdi ilə maraqlanır. Necə insan bir faciə baş verəndə istəyir ki, onun həmdərdi çox olsun, qapısını çox açan olsun, çox onun tərəfdarı olsun, bu elə bir şeydir. İnsanlar, gənclər çıxırlar, etiraz edirlər. Yəni, bu qədər, bu Azərbaycan qadını bu bəsitlikdən çıxmalıdır, sosiallaşmalıdır, bilməlidir ki, bugün onun başına gələn sabah başqasının başına gələcək. Bundan ötürü etirazların bütövləşməsinə, etirazların bir araya gəlməsinə ən azı mani olmamalıdır, ən azı danışmamalıdır. Mən başa düşürəm, bu saat tökülürlər onun evinə, icra hakimiyyətindən oradan buradan qohum, tanış adam tapırlar. Nə bilim, bəzi biri pul vermək istəyir, biri nə bilim, yağlı dillə yola gətirmək istəyir ki, danışma. Ayıbdır, bu qədər çirkin. Elə bundansa, siz gedin gücünüz olan işlə məşğul olun. Gedin ordunu sahmana salın. Yalandan demək deyil ki, ordumuzun qüdrəti var. Sənin ordunun bəlkə hansısa bir silahı var. Amma sənin ordunun ruhu varmı? Döyüşən ruhu varmı? Əskərimizi bu günə salan vətəndaşımızı və siz deyirsiniz keçən il 91 nəfər ölüb.
97
nəfər. Bəs 94-cü ildən atəşkəsdən bu qədər bura nə qədər? Bunu hesablayan olub mu? Bəzi göstəricilər deyirlər ki, günə 5 əskər ölümü düşür. Günə 5 əskər ölümü. Bu nə deməkdir? Təsəvvür edirsiniz, bunu müstəqil araşdırmaçılar deyir və vaxt gələcək. Bu hamısı dəqiq araşdırılacaq. Bax, bugün bu dözən analar o vaxt artıq bir-bir çıxıb danışacaqlar. Danışacaqlar ki, bu cür oldu, bu təhər oldu, onda artıq gec olacaq. Onda bunun, bu böyük faciənin qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Mənə elə gəlir ki, bu məsələ bir ailənin məsələsi deyil. Və Ceyhun'un anası heç kimə göstəriş verə bilməz ki, bu barədə danışmayın. Əskər bir qadının oğlu deyil artıq. Əskər cəmiyyətin oğludur, xalqın oğludur, vətənin oğludur. Və hər kəs bu barədə danışmaq hüququ var. Hər kəsin buna etiraz eləmək hüququ var.
Və dinləyicilər sual göndərirlər təkrar-təkrar və soruşurlar ki, qonaqlarınız, yəni konkret Qənirə Paşayvanı da soruşurdular, indi ümumiyyətlə soruşurlar, qonaqlarınız dinç aksiyada iştirak etməyi düşünürlərmi? Belə bir sual göndərənlər var və başqa rəylər də göndərir. Zamiq Məhmədli yazır, son 9 ildə Azərbaycan ordusu 700-dən çox əskərini itirib, ölənlərin cəmi 10% döyüş şəraitindədir. Qalan 90% isə qeyri-döyüş şəraitində öldürülüb, işgəncələr, sui-qəst, xəstəlik və döyülərək qətlə yetirilir. edilənlər var. Yəni, bu artıq faciədir, soyqırımdır. Cinayətkar hakimiyyət bilərəkdən Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım həyata keçirilir. Hakimiyyətin qul beçələri bu soyqırımı, bu cinayətləri ört bastır etməklə məşğuldular. Başqa bir dinləyici Vüsalə Əhmədova yazır ki, töhmət səhvi olana verilir. Cinayət işlədib, başqasının övladını öldürənə töhmət verilməli deyil, cəzalandırılmalıdır. Teymur Qasımlı yazır, yenə Qənirə Paşayevada onun sualı, təəssüf ki, hələ Qənirə Paşayeva ilə rabitəni yeniləyə bilmirlər, amma sual belədir ki, Gülər Əhmədovanın oğlunun hərbi xidmətə çağırılmasını və cəbhə xəttində xidmətə göndərildi.
Baxın, çox maraqlı bir moment. Gülər Əhmədova hakimiyyətin gözündən düşdüyü üçün onun oğlunu əskərliyə çağırdılar. Gülər Əhmədova köhnə statusunda qalsaydı, onun oğlunu əskərliyə çağıra bilərdilərmi? Bilməzdilər. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, əskərlik adamların, vətəndaşın, ümumiyyətlə anaların cəzasıdır. İnsanları cəzalandırmaq, konkret Gülər Əhmədovanı cəzalandırmaq üçün görürsünüz, oğlunu apardılar əskərliyə və digər insanları da bu bir növ gürovluqdur. Bundan həm də istifadə edirlər anaları cəzalandırmaq üçün, insanları cəzalandırmaq üçün. Fikir verin, əskərliklə bağlı əskərliyə kimlər gedir? Vəzifəli pulu olan bir uşağın, bir ailənin uşağı əskərliyə gedirmi? Getmir. Əgər gedir desə, formal vəziyyətdə gedirlər, hansısa o bir otaqda otururlar, şəkilini çəkirlər ki, güya bu əskərdir. Bu belə deyil axı, bu bir cəza maşınıdır. Bu, həqiqətən mən o şərikəm, o dinləyici ilə ki, yəni bu bir cəza aparatıdır, bu bir ölüm maşınıdır. Azərbaycan xalqının məhz genofondunu məhv eləmək üçün, məhz ordunu və zabit şərəfini ayaqlar altına salmaq üçün ordudan bu şəkildə istifadə edilir. Və bu bir sistemdir, bu bir rejimin göstəricisidir. Bu təsadüfən deyil. Bu hansısa bir, tutaq ki, deyək, Fənirə xanım deyir ki, orduda çox şərəfli insanlar var. Bizim buna şübhəmiz yoxdur. Və lazım gəlsə onlar canlarını vermək hazırdılar. Birincisi, mücərrəd məsələdir. Lazım gəlsə kim neyini yer, biz hələ bunu bilmirik. İkinci, hətta bu korrupsiyoner sistemin özündə də ləyaqətli, şərəfli adamlar var. Biz bunu inkar eləmirik ki. Amma ümumi şəkildə götürürük. Bir belə ölüm varsa əskərlikdə və əskərlikdən dönən gənclərin bu qədər xəstə olması hadisələri varsa, demək bunun adı nədir? Bu ümumi məsələdir artıq. Bu fərdi məsələ deyil.
Dinləyici yazır Emil Bağırov, Qənirə xanım sanki indi başa düşüb dediklərini, onun dediklərini hər bir adi vətəndaş deyə bilər, hamı bilir, elə olmalıdır, belə olmalıdır. Millət vəkilidir o, indiyə kimi haradaydı, hara baxırdı ötən il 97 əskər öləndə, niyə həll istiqamətində bir iş görməyib? O Gədəbəy rayonundan zəng edən vətəndaşın daha çox haqqı var Milli Məclisdə olmağa, belə yazır Emil Bağırov. Başqa bir dinləyici yazır ki, Millətin yaltaqları bu sistemin uzun ömürlü olmasının əsas təməlidir. Mehriban xanıma, Gözəl xanıma və digər qeyrətli xanımlara eşq olsun. Millətin əsl vəkilləri onlardır. Qubalı imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Qənirə xanım vaxt vardı Əliyevləri tənqid edirdi. Jurnalist olanda xalqın əzildiyini, üzr istəyirəm, jurnalist olanda xalqın əzildiyini, acılıq olduğunu deyirdiniz. Nə oldu? 99 dərəcə dönərək xalqı satıb iqtidarın adamı oldunuz. Bilmirəm, hansı konkret olaraq məqama toxunur dinləyici. Yazır Qənirə xanım, həmişə hərbidə hər şey normaldır deyib. Belə bir fikir söyləyən var. Aras Səməd yazır Şəkidən, İlahi, Bolşevik qalıqlarından bu xalqın canı nə vaxt qutaracaq? Nə vaxta qədər yaranmışların ən alisi sayılan insan bu ölkədə ən dəyərsiz varlığa çevriləcək? Heydər Əliyevin saya hesaba gəlməyən heykəllərindən biri azacıq zədələnsə, Allah bilir nələr baş verər. Bəzən düşünürsən ki, Azərbaycanda heykəl olmaq insan olmaqdan yaxşıdır. Aksiya əslində çoxdan keçirilməli idi və indiyəcə kütləvi şəkil almalı idi. Çünki bu məmləkətdə insanlığın faciəsi 20 il bundan əvvəl başlayıb. Ceyhun Qubadov yazıq bir, yalnız bir atanın ananın övladı deyil. O bizi qoruyan əskər bir insan idi, insan. Bu ölümə görə bizlər də mənəvi məsuliyyət daşıyırıq, təkcə orduda yox. Digər sahələrdə də ən ciddi problem insan problemidir ki, onun da kökündə birbaşa siyasi hakimiyyət durur, Araz Səməd dayanır, yazır Şəkidən. Və bir Dinləyicilər yazırlar, bir dinləyici yazır ki, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi sabaha təyin olmuş aksiyalarla bağlı vətəndaşlarına xəbərdarlıq edib ki, bu hətta dinc aksiya olsa belə qarşı durmaya çevrilə bilər, aksiya keçirilən ərazilərə getməməyə məsləhət görür ABŞ səfirliyi, ABŞ vətəndaşlarına, Azərbaycanda olan ABŞ vətəndaşlarına. Hər halda, Daxili İşlər Nazirliyi sabah saat 16:00-da fəvvarələr bağında keçiriləcək aksiyanı aksiyanın qarşısının alınacağını bildirib. Gənclər isə sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, aksiyanı keçirməkdə əzmlidirlər. Budur son məlumat. Təşəkkür edirik Mehriban xanım sizə.
Mən təşəkkür edirəm.
Gəldiyiniz üçün və Qənrər xanımı təəssüf ki, efirin sonuna qədər söhbət etmək imkanımız olmadı. İndi Kontekst proqramının vaxtıdır və Kontekst proqramında da əsgər ölümlərindən bağlı mövzu davam etdiriləcək. Kontekstdən sonra Azadlıq FM proqramındadır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Əsgərin ölümünə görə etirazlar səngin bir orduda cəzalandırılanlar var. Mikhail Saakashvili istintaq altında olan adamı qubernator təyin edib. Səudi Arabistanında ilk dəfə qadınlar yüksək vəzifəyə təyin olunublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Əsgər Ceyhun Qubatovun ölümü ilə görə onun qulluq elədiyi hərbi hissədə bir əsgər və bir zabit həbs olunub. Bu barədə mərhum əsgərin anası Samirə Qubatova ilə görüşündə Baş Prokuror Zakir Qaralov